Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine.
Bun venit, dragii mei, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Muzica pentru tine. Edisa Soare Bucur de la microfon și Marius Rădoi din Regia Tehnică vor fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute. Și la ediția de astăzi ne va însoți muzica lui Franz Schubert. Sinfonia, uvertura, concertul sunt genuri în care cei trei exponenți ai școlii vieneze, Haydn, Mozart și Beethoven, au lăsat modele nemuritoare, iar Franz Schubert le-a fost urmaș. Din anul 1811 datează o primă uvertură, avea pe atunci 14 ani. Sinfonii va compune până în ultimul an al vieții, dar printre creațiile sale destinate orchestrei sinfonice, surprinde faptul că nu figurează niciun concert. Artistul liric, miniaturist prin excelență, nu a fost tentat niciun moment să compună în acest gen al tradiției, al contemporaneității lui și mai ales al viitorului romantic. O piesă de concert, o poloneză, un allegro și un rondo pentru vioară și orchestră, o orchestră cu o componență restrânsă. Acestea apar ocazional în lista de creații, partitura viorii fiind simplă, fără probleme de virtuozitate, fără niciuna dintre trăsăturile modernității care erau străine. Faptul că genul uverturii și cel al sinfoniei l-au atras de timpuriu este justificat de frecventa lor prezență în repertoriul formațiilor orchestrale din care făcea și el parte, fie la partida viorilor secunde ale orchestrei, de la școala de stat, la care a învățat între anii 1808-1813, fie în ansamblul restrâns format din membrii familiei și câțiva prieteni instrumentiști amatori în care el cânta de obicei la violă. Practica pasionată a lui Schubert și contactul pe care l-a avut cu un repertoriu simfonic dominat de ceea ce crease Haydn și Mozart, din care nu lipseau nici primele două simfonii sau uvertura Coriolan de Beethoven, l-a învățat mai mult decât cei câțiva profesori pe care i-a avut și i-au stimulat an de an vocația creatoare. Așa se explică uverturile și simfoniile pe care le-a compus între anii 1812-1816, lucrări reprezentative pentru felul în care el și-a ascuțit pana, după cum va defini Brahms perioada uceniciei în compoziție. Uvertura, denumire cunoscută inițial în practica precedării unei compoziții instrumentale din secolele 16-17, ajunge să fie adoptată cu aceeași accepțiune de deschidere în muzica baletelor de curte franceze pe structura lent, repete lent, ca și a operelor italiene, cu succesiunea de mișcare repede, lent, repede, imprimată cu deosebire de voga operei napolitane. Cu realizările lui Gluck și mai ales cu cele ale lui Mozart și Beethoven, începe emanciparea genului. Muzica uverturii ajunge să fie gândită și în forma de sonată, anunțând prin simfonismul ei conținutul unei opere. Mai mult decât atât, ea începe să figureze ca piesă autonomă, programatică sau nu, accepțiune modernă pe care Schubert o cunoaște și o cultivă în aspirația sa ambițioasă de a-și însuși limbajul orchestral. Mărturiile rămase, 8 la număr, atestă în majoritatea cazurilor o componență orchestrală modestă, dar și unele îndrăsneli care par a ține de intenția unui experiment, cum ar putea fi interpretat în uvertura în si bemol a anului 1816, în care lipsesc flauții și clarineții din partida instrumentelor de suflat. Specificarea anului în care Schubert a compus o uvertură se face deosebit de necesară în cazul primelor 5 creații, pentru a se evita unele confuzii, dat fiind faptul că tonalitățile re major și si bemol major, în care acestea au fost gândite, alternează cu regularitate. Interesant de consemnat este coloritul stilistic din ultima uvertură în re major, a cincea, care, împreună cu următoarea uvertură, uvertura în do major, compusă în același an, 1817, părăsește zona de influență vieneză cu specificul ei multicolor, înnobilat de fantezia lui Haydn și Mozart, în creația lor de divertismente, pentru a se lăsa sedus de cantabilitatea italiană. Este anul în care începe admirația sa sinceră pentru geniul lui Rossini, ale cărui opere erau aplaudate seară de seară de publicul vienez. Cunoscute sub denumirea de uverturi în stil italian, cele două creații orchestrale schubertiene se înscriu în continuare în rândul lucrărilor de pregătire a stilului personal și complex, care se va afirma în ultimele simfonii. În acest sens al experimentelor, se detașează îndeosebi uvertura în re major numărul 5, compusă pentru o orchestră mare, din care lipsesc trompetele de data aceasta. În plus, Schubert încearcă să înlocuiască introducerea lentă, care în tradiție preludia un allegro, printr-o secțiune introductivă, în care el cuplează o mișcare allegro maestoso cu un andante sostenuto. Intonații din această originală introducere sunt reluate de-a lungul muzicii, creând unitatea emoțională în desfășurarea muzicii. Ilustrativă în acest sens al cuceririi independenței creatoare este și uvertura în mi minor, compusă în anul 1819, care se desprinde de modelele uceniciei, vieneze sau italiene, înscriindu-se în rândul lucrărilor simfonice, care dezvăluie strădania compozitorului de a fi el însuși. În ceea ce privește prezența experimentelor stilistice, acestea continuă să se manifeste fie în conturul formei, tradiționala introducere lentă fiind însă înlocuită de Schubert, printr-o prelungită pregătire a declanșării tematice, fie în orchestrație, când încearcă nu numai amplificarea sonorității prin solicitarea a 4 corni în acompaniamentul alămurilor, dar și posibilitatea trombonilor de a contribui la desene melodice. Ceea ce este însă mai reprezentativ în această lucrare este suflul ei specific schubertian, cu elanuri întrerupte, cu înfiripări melodice învinse, așa cum acestea se vor dezvălui în muzica simfoniei în si minor a anului 1819. 22. Dar, până la acest eveniment din istoria simfoniei, Schubert ajunge să fie autorul a 7 simfonii. Vă invit, dragii mei, să audiem uvertura în mi minor de Franz Schubert.
Thank you.
primele 5 simfonii sunt scrise una după alta de-a lungul anilor 1813-1816. Să ne amintim că anul 1813 este cel în care Schubert părăsește convictul după 5 ani de învățătură și prima sa simfonie, datată 28 octombrie 1813, se conturează a fi reflectarea unui stadiu evoluat de cunoștințe muzicale. Simfonia este dedicată directorului acestei școli vieneze, care era departe de a bănui că numele său îi va supraviețui datorită acestui gest de recunoștință. La fel ca în cazul uverturilor, coloritul tonal re major al primei și al celei de-a treia simfonii schubertiene alternează cu cel în si bemol major, simfonia a doua și simfonia a cincea. Realizarea lor este după modelul Haydn-Mozart cu fidelitate, reprezentativă pentru perioada în care compozitorul, adolescent, foarte tânăr, se străduia să cucerească limbajul pe care au pornit primii doi aștri clasici. Dar, din acest prim grup de 5 simfonii, se cea de-a patra, simfonia în do minor, care părăsește structura tonalităților care a dominat începuturile lucrărilor sale pentru orto sau simfonii și prezintă o vibrație tulburătoare, asemănătoare celei care a zămislit muzica unor liduri ca Margareta la Vârtelniță sau Regele Ielelor, capodopere ale genului de curând compuse. Un glas interior care pare a fi pus în acțiune și de forța muzicii lui Beethoven, do minorul, predecesorul său gigantic, îl cunoștea din practica sa de instrumentist în orchestra convictului, uvertura Coriolan sau în formația de studii camerale, Quartetul numărul 4 din opus 18 și poate și din marea celebritate a sonatei Patetica, prin care Beethoven își dezvăluise romantismul la început de secol. Vă invit, dragii mei, să audiem partea a patra din simfonia numărul 4 în do minor de Franz Schubert.
Thank you.
Schubert își exprimă sentimentele pe calea unor conflicte puternice în cea de-a patra sinfonie a sa. Peste luminozitatea gândirii lui Haydn și Mozart, peste senzația de spontaneitate a suflului lor simfonic, se insinuează acea substanță întrebătoare care i-a chinuit pe Beethoven, care continuă să-l neliniștească și pe urmașul său romantic. Și aceasta de la bun început, în concentrația introducerii lente, molto adagio, în patetismul primei părți, allegro vivace, în dialectica ei, care conduce gradația muzicii la o rezultantă care depășește funcția de repriză, cea care subliniază cucerirea totală a identității tonale. Factura contrastului beethovenian se manifestă în continuare între părțile sinfoniei, cea de-a doua parte, andante, fiind o impresionantă confesiune muzicală, o pagină lirică în care trompetele și timpanii tac, iar din cei patru corni solicitați, doar doi mai cântă. Trăsături schubertiene apar și în partea a treia, un menuet în mișcare, allegro vivace, la fel ca în prima parte, anume în secțiunea ei centrală, trio. Umbrele din secțiunile extreme ale formei de scherzo, luminate în trio, nu sunt rezolvate în concluzia acestui al treilea act al sinfoniei. Problematica va fi preluată de final, un allegro care amintește din nou de Beethoven. Forma de sonată, amplă, dar sprijinită mai mult pe un proces de prefaceri meditative ale contrastului anunțat de temele expoziției, se arcuiește clasic către un desnodământ afirmativ. Conștient de lipsa sa de experiență în domeniul stilului orchestral, Schubert își continuă munca de ucenicie în sinfonia în si bemol major și în sinfonia în do major, a șasea din șirul celor 10 compuse, pe care o începe în toamna anului 1817 și o termină la începutul anului următor. Însă, despre toate aceste lucrări în emisiunea de săptămâna viitoare. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Muzica pentru tine. Au fost alături de dumneavoastră Edisa Soare Bucur la microfon și Marius Rădoi în regia tehnică. Până la o nouă întâlnire, numai bine! Thank you.